Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. 11 të vdekur dhe mbi 30 të lënduar nga zjarri në shtëpinë e pleqeve në Tuzla. Osmani mandaton konjufcën për formimin e qeverisë. Çfarë dihet për personin që sipas Kosovës u rëmbyen nga gjandarmeria serbe? Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
11 njerëz e kanë humbur jetën dhe më shumë se 30 të tjerë janë lënduar si pasojë një zjarri që shpërtheu në katin e 7 të një shtëpie pleq në Tuzla. Mbrëmjes së martës njoftuan të mërkurën autoritetet në kantonin e Tuzlës në Bosnjë. Sipas të dhënave të fundit të pakonfirmuara, 30 persona janë shtruar në spital në qendrën klinike universitare në Tuzla, ndërsa numri i të lënduarve që deri më tani kanë kërkuar ndihmë mjekësore është më i lartë. Viktimat janë banorë të shtëpisë dhe trupat e tyre do të dërgohen për identifikim dhe autopsi sipas autoriteteve. Nuk është qartë se çfarë shkaktoi zjarrin, por autoritetet e kanë nisur një hetim në vendin e ngjarjes. Drejtori i shtëpisë së pleqëve Mirsad Bakalovic dha dorëheqje një ditë pas zjarrit. Në njoftim zyrtar disa orë pas zjarrit, shtëpia pleqëve konfirmoi numrin e të vdekurve dhe të lënduarve dhe shtoi se të lënduarit po trajtohen në qendrën klinike universitare të Tuzlës. Sipas saj, mes të lënduarve ka dhe oficer policie, zjarfikës, punonjës mjekësor dhe punonjës të shtëpisë së pleqëve në Tuzla. Një numër i madh zjarfikësish morën pjesë në shuarjen e zjarrit, ndërsa në vendngjarje shkuan edhe policia dhe shërbimet e emergjencës. Kryeministri i kantonit të Tuzlës, Irfan Halilagic, i tha shërbimit publik të Bosnjës se po kërkot një zgjidhje për shtrehim të përkohshëm për banorët e shtëpisë. Kryeministri i Federatës së Bosnjës, Nermin Nikšić, njoftoi për televizionin bosnjak se qeveria do të marrë pjesë në rindërtimin e shtëpisë dhe kujdesin për banorët e saj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Presidentja Kosovës Evjosa Osmani ka mandatuar kryetarin e kuvendit Gilau Konjufca nga levizia vetëvendosje për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Mandatari ka 15 ditë kohë për të paraqitur kuvendit për bërjen e kabinetit që duhet të mbështetet nga së paku 61 deputet. Holsi Sjell, Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi se ka mandatuar Glau Konjufcen nga levizia vetëvendosje për të formuar qeverinë e të Kosovës. Sipas kushtetutës, mandatari ka fat 15 ditë për t'i prezantuar kuvendit për bërjen e re të ekzekutivit që duhet të marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për t'u zgjedhur. Në një konferencë për media, Osmani ka thënë se zhvilloi takime edhe me kreret e partive të tjera më të mëdha, të cilat i thanë se nuk dëshirojnë të propozojnë mandatar. Ajo tha se në kushtetutë thuhet se nëse ka emër të propozuar për mandatarin e dytë, presidentja duhet ta emërojë atë e nuk ka hapësirë që të refuzojë emrin e tij. Sipas Osmanit, në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese thuhet se nëse pas dy tentimeve nuk zgjedhet qeveria e Kosovës, atëherë shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme. Është interes qytetarëve që të kemi institucione dhe të bëhen çdo përpjekje të mundshme që të krijohen që së paku të miratohen vendime të rëndësishme në të mirë të qytetarëve, tha Osmani, duke përmendur votimin e zgjatjeve buxhetore apo edhe të një buxheti të ri për vitin 2026 të ratifikohen marrëveshjen ndërkombëtare. Osmani tha se është shpresë plot që partitë të merren vesh që të miratohet të plani rritjes së buxhetit apo zgjatja buxhetore. Si president e kam vlerësuar se është në interes të Kosovës të provohet të krijohet qeveria, që këto vendime të mos presin edhe disa muaj të tërë, tha Osmani. Presidenti Osmani tha se LVV-ja e ka bindur se ka gjasa që ta formojë ekzekutivin, ndërka që tha se garanci nuk i ka dhënë sepse nuk kërkohet me kushtetut. Nëse do të kishte dy kandidat, Osmani tha se asaj do t'i duhet të bindej se kush nga ta ka më së shumti gjasa për formimin e ekzekutivit. Lëvizja vetëvendosje u thequr nga Albin Kurti, më herët gjatë ditës së djeshme, propozoi Konjufcën për mandatar për qeverinë e re të Kosovës, duke dërguar emrin e tij për mandat të presidentja. Konjufca tha se dëshiron bashkëpunim me partitë shqiptare të përfaqësuara në kuvent e jo koalicion. Ai tha se me zgjedhjen e një qeverie të re të u thequr nga ai, do të shmangej mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve në dhjetor, në mënyrë që vendi të mos ketë dy palë zgjedhjeve për një periudhë të shkurtur, pasi në prill duhet të zgjidhet presidenti i ri i vendit. Konjufca ka deklaruar po ashtu se qeveria e tij do të miratonte buxhetin e ri të vendit në ratifikim marrëveshje për planin e rritjes të Bashkimit Evropian dhe do të adresonte çështje të tjera urgjente. Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se nuk e sheh as si mundësi teorike, mundësinë e një koalicioni për qeverinë me partitë e tjera shqiptare për shkak të mosbashkëpunimit të tyre. Partitë e tjera shqiptare, Partia Demokratike e Kosovës, e Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate kanë kërkuar që Osmani të shpallë zgjedhje të reja. Qendrim të njëjtë kishin shprehur edhe pas takimit me Osmanin me 31 tetor, takim ky ku Lëvizja Vetëvendosje kërkoi disa ditë kohë në tentim për të bërë qeverinë e re. Albin Kurti, si udhëheqësi i partisë fituese të zgjedhjeve të nënshkurtit, me 26 tetor dështoi të merrte mbështetjen e kuvendit për formimin e ekzekutivit. Partia e tij ka fituar zgjedhjet e nënshkurtit, por nuk ka siguruar ulset e mjaftueshme në kuvend që do t'i mundsonin që të formonte qeverinë pa bashkëpunim me partitë e tjera. Në zgjedhjet e nënshkurtit, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 24 ulse, LDK-ja 20, AK-ja 5 dhe 3 deputet, ka Nisma Socialdemokrate që në zgjedhje garoi në listë të përbashkët me AK-n. Lista serbe ka 9 nga 10 ulset e garantuara për minoritetin serb, një ka Partia Nena Drashiqit dhe 10 ulset e tjera i kanë fituar përfaqësuesit e minoriteteve të tjera.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Serbia ka heshtur lidhur me raportimet se një serb është plagosur dhe rëmbyer nga gjandarmeria serbe në territorin e Leposavicit në verit të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar se bëhet fjalë për Milan Vukašinovićin, i cili punonte në Byron Kosovare të Sigurimit. Raporti përgatitur për transmetim nga Plaka Zogu.
Një person mashkull me inicialit M.V. për të cilin policia e Kosovës njoftoi më 3 nëntor se kishte marrë informacione se ishte plagosur dhe rëmbyer nga gjandarmeria e Serbisë në territorin e Leposavicit, thuhet se punonte në Byron Kosovare të Sigurimit në vend kalimin kufitar në Jarinje, në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë konfirmoi nga disa burime se bëhet fjalë për Milan Vukašinovićin nga Leposavici, një prej 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Fillimisht edhe avokati serb Ivan Ninić shkroi në rrjetin social X se Milan Vukašinović ishte plagosur rënd në një shkëmbim zjarri në fshatin Jelakc pranë Leposavicit dhe se mjekët po luftojnë për jetën e tij në qendrën klinike universitare në Nish. Ky fshat ndodhet në komunën e Leposavicit në veri të Kosovës pranë kufirit me Serbinë. Ninić, avokati i familjes Vukašinović, thot për Radion Evropa e Lirë se sipas informatave dhe burimeve të tij, në këtë incident kanë marrë pjesë pjesëtarë të ushtrisë së Serbisë në uniforma kamuflazh pa shenja identifikimi. Ndërsa Kosova e akuzoi Serbinë për shkelje serioze të sigurisë së kufive dhe paqes, Beogradi zyrtar nuk reagoi për këtë incident. Për shkak të heshtjes së organeve serbe, avokati Ninić dyshon se plani ishte që rasti i Vukašinovićit të fshihej. Avokati Ninić thot se të shtunën më 1 nëntor, Dragana Vukašinović, nëna e Milan Vukašinovićit, e kontaktoi atë duke i kërkuar që ta përfaqësonte, sepse djali i saj kishte shkuar në pikën kufitare me Serbinë atë ditë për të parë një mik nga Lukovska Banja në Serbi dhe nuk ishte kthyer në shtëpi. Bëhet fjalë për të ashtuquajturin kalim alternativ me Serbinë, kalim zyrtarisht të paregjistruara midis Serbisë dhe Kosovës në fshatin Jelakc. Sipas Ninićit, Vukašinović më pas e ka kontaktuar nënën nga një autoambulancë duke i thënë se ishte plagosur, por se nuk mund t'i tregonte asgjë më shumë. Ninić thot se të hënën me miratimin e nënës së Vukašinovićit, ai vendosi të fliste publikisht për këtë rast, sepse autoritetet serbe nuk kishin reaguar dhe si avokat nuk kishte asnjë institucion person me të cilin mund të komunikonte. Niniç thot se ende nuk i di motivet për plagosin e Vukašinovićit. Ai thot se ka informacione se Vukašinović ishte në konflikt me përfaqësuesit e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit, sepse nuk donte të bindej politikave të tyre. Nuk mund të them se ky rast ka prapavi politike, por mund të them se personi nga Lukovska Banja, me të cilin Milani kishte marrëdhënie miqësore dhe me të cilin ishte planifikuar të takohej, është pjesëtar aktiv i ushtrisë së Serbisë. Dyshoj se bëhet fjalë për një operacion shumë të gjerë me të cilin Milani është qoshur. Thot Niniç. Milan Vukašinović ka punuar në Biron Kosovare të Sigurimit që nga viti 2011. Autoritetet e Kosovës e akuzuan Beogradin për këtë plagosje dhe rrëmbyerje të qytetarit të Kosovës, teksa Serbia ende nuk ka komentuar për rastin.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Demokratët i fituan tri gara të martë në zgjedhjet e para të rëndësishme, që kurse Donald Trump u rikthye në shtëpinë e bardhë, duke ngritur një brez të ri udhëheqësish dhe duke i dhënë partisë së tyre një shtysë të re para zgjedhjeve kongresionale të vitit ardhshëm. Në New York, Zohran Mamdani, një socialiste demokrat 34 vjeçar, fitoi garën për guvernator, që kulmoi me ngritjen e tij të shpejt dhe të papritur nga një ligjvënës i panjohur shtetror në një nga figurat më të dukshme të demokratëve në vend. Ndërkohë, në Virginia dhe New Jersey, demokratët e moderuar Abigail Spanberger, 46 vjeç, dhe Mikie Sherrill, 53 vjeç, fituan zgjedhjet për guvernatore në përsitë të dukshme. Kandidatët fitues pritet ta ringjallin energjinë dhe të nxisin me shumë angazhim nga votuesit e demokrat, shumë prej të cilëve kanë kërkuar figura të reja në kryet e partisë. Pjesëmarrja në zgjedhjet për guvernator në New York ishte më larta që prej vitit 1969. Që të tre kandidatet e demokratë vunë theksin mbi çështjet ekonomike, veçanërisht të përballueshmëria, një çështje që mbetet me prioritet për shumicën e votuesve. Mamdani, i cili do të bëhet guvernatori par musliman i qytetit më të madh në SBA, e mundi ishte guvernatorin demokrat Andrej Cuomo, i cili garoi si pavarur pasi humbi nominimin ndaj Mamdanit më herët këtë vit. Cuomo, i cili dha dorëheqje si guvernator 4 vjet më parë pas akuzave për ngarcëmim seksual që ai ka mohuar, e paraqiti Mamdanin si një ekstremist të majtë me propozime të paqëndrueshme dhe të rrezikshme. Mamdani ka bërthirje për rritjen e taksave për korporatat dhe të pasurit për të financuar politika ambicioze të majta si ngritja e qirave, kujdes falas për fëmijët dhe autobus falas në qytet. Drejtues të Wall Streetit kanë shprehur shqetësim për vendosjen e një socialisti demokrat në kryet e kryeqytetit financiar të botës. Republikanët kanë sinjalizuar tashmë se synojnë ta paraqesin Mamdanin si fytyrën e Partisë Demokratike.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se në bazë të informacioneve që ka qytetari serb në Leposavić, që autoritetet thanë se u plagos dhe u rrëmbyen nga gjandarmeria serbe, u sulmua sepse është kundërshtari politikave dhe i regjimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Policia Kosovës njoftoi me 3 nëntor se M.V. shtetasi i Kosovës se dyshohet se me 1 nëntor u plagos dhe u rrëmbyen në territorin e Kosovës në brezin kufitar me Serbinë, duke shtuar se sipas dëshmitarve ai është transportuar më pas në një spital në Nish. Kurti tha se sipas informacioneve ky rast ka ndodhur brenda territorit të Kosovës. Është qartë se fqinji ynë verior po vazhdon me sulmet e veta që kanë për qëllim disiplinimin e serbeve dhe destabilizimin e Kosovës. Por unë jam i bindur që me organet tona të sigurisë dhe inteligjencës, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, ajo do të dështojë në këto dy fronte, tha Kurti gjatë një konference për media me 4 nëntor, kur u pyet për këtë çështje. Ai kërkoi mbështetjen nga faktori ndërkombëtar për Kosovën, por edhe dënim të atyre që urdhërojnë dhe ekzekutojnë veprimet e tilla kriminale me tendencë destabilizuese. Kurti tha se që kur ka ndodhur ngjarja, policia me ndihmën e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, ndodhet në vend ngjarje dhe po kryejnë hetimet. Dyshohet se vendi i ngjarjes ndodhet në territorin e Kosovës, përkatësisht brenda zonës së quajtur Pika Zero, pranë zonës se Leposavićit. Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.